Ja, det var en gammel klassiker fra den gangen jeg var ung. Og I wish we'd all been ready. En sang fra den gangen Jesus-vekkelsen gikk over landet. Det var en av de mer særpregete vekkelsene som har vært. Og jeg vet at dere som er yngre enn meg, dere opplevde det jo ikke. Men det var virkelig noe å oppleve. Det var den gangen alle hippiene ble kristne. Og da snakker vi om tusenvis på tusenvis på tusenvis. Spesielt i USA, men over hele Europa og Norge, så var det langhåra særinger som sprang rundt med gitarene sine og sang og prøvde å få flere til å bli med. Og en av de tingene som de var helt overbevist om, det var at enden er nær. Nå er det rett før Jesus kommer igjen. Og jeg håper du er klar. Jeg vet ikke, min tenåringstid ble jo litt preget av det der da. At her var det ikke så lenge igjen. Det gjaldt å stå på. Jeg vet ikke hvordan det er nå. Men jeg har jo registrert at det er en bokserie som heter Left Behind. 16 bøker som begynner med at det begynner med et fly på vei over Atlanterhavet. Der plutselig flykapteinen og masse av de som er ombord er borte. Og så går det videre derfra. 16 bøker som har solgt 65 millioner eksemplarer i verden. Og det er ganske mye. Jeg har lest bok nummer 1 og bok nummer 16. Vet ikke hvordan det går. Men ikke for å fornærme noen som kanskje synes at dette er strålende, men det er forferdelig dårlig. Men det er også en film som da ble lansert i fjor, som heter Left Behind, og som begynner med dette da. Flyet som er på vei over, og plutselig så forsvinner folk. Og er det noe som i alle fall er egnet til å skape litt frykt langt ned i ryggmargen på noen av hver, så er det jo tanken på det. Tenk om plutselig kommer Jesus igjen, plutselig så skjer det. Og er jeg klar da? Hvem er jeg? Hva er det jeg bruker livet mitt til? Og en av mine ungdoms-tenåringsmareritt var vel å våkne opp en morgen, og huset var tomt, og alle andre var blitt med, og så satt jeg der og skulle spise frokosten på egen hånd. Er jeg klar til å møte Gud? I dag er det siste søndag i kirkeåret. Og siste søndag i kirkeåret, det er alltid da ende med liksom domssøndagen. Eller før så kalte man det domssøndagen. Da har man prøvd å gi det en litt mer sånn litt bedre titel. Liksom gi det en litt bedre image. Men det handler altså om akkurat det. At Jesus kommer igjen en gang. Og hva da? Og teksten handler om en lignelse som Jesus fortalte. Der han sa at da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir nok ikke nok både til oss og til dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk inn sammen med ham til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: «Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte: «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Og hvis jeg hadde lest litt grann foran det som sies her, så sa Jesus på en måte noe av det samme som vi hørte i den sangen. «Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal 2 menn være ute på marken. 1 blir tatt med, og 1 blir igjen. 2 kvinner skal måle sammen på kvernen. 1 blir tatt med, 1 blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.» Jesus kommer igjen. Det er en det er en helt grunnleggende del av kristen tro. Liksom av det kristne synet på livet og historien. At en dag så settes det en sluttstrek, og Jesus kommer igjen. Når det fortelles om dette i det nye testamentet, og det er ganske viktig der, så er det ikke sagt for at folk skal bli redde. Så det er ikke noe skrekkpropaganda for å få folk liksom til å stå på, men det er egentlig ment helt motsatt. Det er et gledens budskap. Fordi det er sagt til folk som sliter med livene sine, som kanskje også sliter fordi de er troende, opplever forfølgelse og tøffe kår. Men dette skal ikke vare for evig. Og jeg tror, hvis vi ser på vår egen verden, så er det ikke vanskelig å skjønne noe om at dette håpsbudskapet også er ha glede i seg for oss. Hvis vi ser bare i forhold til de tingene som skjer nå, Paris med myrderiene der, terrorhandlinger flere steder, flyktninger som strømmer over grensene og som håper på et bedre liv, men vi vet at det kommer til å bli fryktelig tøft for de aller fleste av dem. Og samtidig bak det hele så kjenner vi til at vi på grunn av måten vi lever livet vårt på, så holder denne kloden på å bli overoppvarmet, sånn at vi vet ikke hvordan livsvilkårene blir her for de som kommer etter oss i framtiden. Og det er så mye som er bekymringsfullt. Og jeg hører noen ganger folk si at jeg tror ikke på Gud, jeg tror på mennesket. Men jeg synes at det er en helt meningsløs klisjé. For hva tror vi på egentlig da? At vi klarer det her så utrolig bra, at vi får det så bra til, at vi er så gode, at vi kommer til å nå inn i dette perfekte samfunnet en gang i fremtiden. Jeg tror det virkelig ikke. Det er ingenting i vår historie som tyder på at alt kommer til å gå så forferdelig bra. Vi har et utrolig potensial for det onde. Og jeg sier vi, og ikke de andre. Ikke sant? Det handler ikke om noen ekstreme muslimer, eller noen her eller der. Vi er alle en del av det. Jeg tror enhver av oss vil vite, bare vi graver litt ned i oss selv, at vi vet at vi har potensial til både det ene og det andre. Men vi har noen rammer forhåpentligvis som gjør at vi holder det i sjokk, som gjør kanskje at vi kan la de gode tingene få slippe til. Men det er jo når rammene ødelegges at mennesket som et rovdyr virkelig kommer til syne. Og det er ofte når vi prøver å gjøre det gode at det går så utrolig galt. Vi tror vi vil gjøre det så mye bedre bare vi fjerner en diktator i Irak, eller i Syria, eller i Libya. Og så går det ikke bra. Vi slipper i stedet løs noen krefter som vi ikke er herrer over. I Bibelen så sies det altså at sånn er det. Sånn er det. Det er derfor Jesus kom til jorda. Derfor han kom for å frelse oss, fordi at vi er sånn som mennesker. Fordi vi egentlig ikke er noe å tro på. Fordi vi har potensial til så utrolig mye. Så kom Jesus for å bære det på seg. For å frelse oss. Og så kommer det håpfulle budskapet, gledesbudskapet. Og en gang skal han komme igjen for å skape en ny himmel og en ny jord. Og der skal rettferdigheten bo. Og der skal det ikke være sorg, ikke skrik og ikke smerte. Og ikke død. For det som før var, er borte. Som det står i Johannes åpenbaring. Det er det hele. Men så er det altså akkurat dette punktet da, at en gang skal det skje. Og hvor står vi da? Og det sammenlignes ofte med en fest man er invitert til i Bibelen. Et gjestebud, et bryllup som det er i denne lignelsen her. Ikke sant? Man skal ikke gå inn i et evig bønnemøte, eller, hvis det er kjedelig da. Men det er festen som er liksom bildet på hva vi er invitert inn til. Og så er det noen som stiller seg selv utenfor. Og her er lignelsen om brudepikene, som står der og venter med lampene sine. Det drøyer, det er langt på natt, de sover. Og så er det noen som ikke har olje på lampene. Og så må de gå og skaffe. Og det er jo noe med at hvis vi tenker at oljen er dette hjertelivet vårt, gudslivet, eller hva vi skal kalle det, så er det ikke noe vi kan låne av hverandre. Vi kan ikke gi bort det jeg har til deg. Du kan ikke gi bort det du har til meg. Enhver må selv stå overfor Gud med sitt liv. Og så tenker vi på, men hvordan venter vi da? Hvordan vi egentlig forberedt? Hva det Gud vil egentlig at vi skal drive med i den tida som vi nå lever i? Jeg tenkte, det første jeg tenker å si noe om at jeg tror ikke Gud vil at vi skal være så utrolig opptatt av det. Det mange som blir så opptatt av endetiden at de lager store skjemaer og utregninger om når det skal skje og hvordan det skal skje. Jeg tror ikke det fører noen vei hen. Og heller ikke sånn som på 70-tallet, da jeg var tenåring, og vi kanskje var opptatt av det veldig mye. Og noen droppet utdannelsen sin, for hva skulle man med den? Når Jesus likevel kom hjem om 2 år eller noe sånt, da måtte man bruke tida til å forkynne. Jeg tror ikke det heller er veien å gå. Eller som jeg hørte min gamle lærer fortalte om en menighet borte i Bergen som hadde klatret opp på en eller annen av toppene der, fordi de visste akkurat når Jesus skulle komme, og de skulle møte han der. Og det er ganske kjipt å skulle tusle ned igjen etter den dagen. Jesus skal komme igjen, sier Guds ord. Du vet ikke når det skjer. Så kanskje ikke bruk så mye energi på det. Luther, han sa en gang noe som jeg vet at mange synes er litt dumt, men han sa det, og jeg forstår det veldig godt. Han sa at hvis jeg fikk vite at Jesus kom igjen i morgen, så ville jeg fortsatt plante epletreet mitt i dag. Og det som det ligger i det, tror jeg er dette. Gud har kalt oss til å leve det livet vi har fått. Bruke de gavene vi har. Og det er ved å gjøre det, og arbeide for det gode, at vi også venter på Jesus. Det handler ikke om å sette seg ned og vente, men det handler om å leve det gode livet. Lev et liv som er Herren verdig, leste Hanne fra Kolosserbrevet. Og leve livet med de gaver og utfordringer det har. Leve for det gode, og leve for Gud og sine medmennesker. Den andre siden av det, og da tenker jeg litt som denne oljen i disse lampene. Og det er ikke tørke ut innvendig. Og det er ganske lett å tørke ut innvendig som et menneske. Og som et troende menneske. Og jeg tror alle oss har noen erfaringer med hvordan det skjer. Det handler om at når vi gir Gud ganske trange kår i livet vårt, han får egentlig bare kanskje en bitte liten krok i hjertet. Det står i ordspråkene i det gamle testamentet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Jeg vil si det finnes noe i dypet av oss som det er så viktig å bevare og holde friskt og levende. Selve det livgivende senteret. For det hjelper ikke hvor mye vi skaffer oss av ting og alt mulig hvis vi tørker ut innvendig. Kanskje vi kan tenke på det som oljen. Tenk til et ekteskap. Det blir noe av det samme. Det hjelper jo ikke hvor fint hus du har, hvor masse dere har i det huset, eller hvor fin jobb du har, eller hvor pen kona di er. Hvis dere ikke elsker hverandre lenger, da betyr egentlig det andre utrolig lite. Bevar det som virkelig er viktig. Og noe av det samme i forholdet til Gud. Olje, kanskje i vår tid så er noe av det enkleste bildet er at vi har olje på bilene våre. Og hvis du kjører av gårde i bilen din, og du ser at oljelampa begynner å blinke, da tenker du ikke, ja, det der må jeg få ordnet på om en uke eller to. Jeg kjører videre. Hvis det skjer, så må du kjøre inn på siden av veien med det samme. Altså, motoren kan skjære seg fullstendig hvis oljen blir borte. Livene våre. Hvis dette grunnleggende, denne grunnleggende kilden i hjertet vårt, kjærligheten, gudsdimensjonen, hvis den tørker inn, sånn, da må du stoppe nå. Da må du gjøre noe nå, ikke tenke at ok, det skal jeg tenke på om jeg skal få gjort noe med en eller annen gang i fremtiden, sånn at ikke alt skjærer seg. Martin Luther, han snakket ikke bare om det epletreet som vi må plante, uansett om Jesus kommer igjen i morgen. Men han snakket også om noe annet, nemlig at hver dag når vi står opp, da må vi vende oss til Gud, sier han. Han kalte det den daglige omvendelsen. Fordi at det noe i livet vårt som egentlig ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Vi vil leve vårt eget liv, vi vil ha det behagelig, vi vil bli rike, vi vil... Og så må vi, sier han, vi må vende oss til Gud hver dag og si at ja, Gud, jeg vil leve sammen med deg i dag også. Det går ikke helt av seg selv. Det noe jeg må ville, det noe jeg må gjøre, jeg må ønske. Kildene som finnes der. Altså, det flott med oaser i ørkenen eller kilder i villmarken. Men hvis vi bare strener forbi dem, så har vi ikke noe stor glede av dem. Da betyr det ikke noe for oss. Og de kildene, det det viktig at vi stopper opp ved, og at vi drikker, og at vi får den kraften vi trenger for det livet vi skal leve. Og så har man alltid snakket om de fire kildene, som man ofte har kalt de fire bene, men det litt vanskelig å få det til å bli bedre etter hvert som språket forandrer seg. Men bønnen, å kunne ta i bruk det å kunne komme til Gud i bønn, Bibelen, et levende ord som virker på deg, fellesskapet, det å komme sammen i kirken, være her hvor man hører Guds ord bli forkynt, der man kan ta del i lovprisningen av Gud, og kjenne hvordan det bygger en opp. Og nattverden. Og i dag så nattverdbordet dekket her. Vi alle velkommen til nattverd. Og tenk på det litt som at du ser kanskje inni deg selv at den varsellampa, den blinker litt. Det dårlig med olje. Da kan du få lov til å komme hit, og du kan få det helt gratis. For det det handler om. Det handler ikke om vi skal bli så fantastiske mennesker eller holde alle bud i verden. Det handler om å kunne komme til Jesus med livet sitt og ta imot det han gir oss. Nåde og kraft. Og vi trenger det alle sammen. Og kanskje for noen så kan det være det å gå fram og ta imot nattverden i dag være en ny bestemmelse, en ny overgivelse og si, Gud, jeg vil virkelig dette her.